raamatutund .
meil on siis raamatutunni saade ja jätkame raamatuga Tõrvik ja mõõk . Stuudios on Olav Maran ja Lea Küünarpuu .
Selle raamatu sissejuhatuses annab autor pisut pikema ülevaate oma elust ja vaimulikust arengust. Ta räägib valedest valikutest, mida ta on teinud, räägib nende tagajärgedest ja issanda suurest armust, mis teda igakord on tagasi toonud, eksitustest välja aidanud. Ja siis ta räägib ka issanda külastustest, mis on talle osaks saanud ja mille kaudu ta saigi siis oma teenistusameti, selle määratud osa, millega eelmine raamat lõppes, et sulle määratud osa. Ja määratud osa tuli niimoodi, et issand ilmus ta juurde ühel ööl, tuli ta juurde vaikis, pani 5 korda käeta peale ja täitis ta 5 korda oma väega. Iga kord nii pilgeni, et vaene rektsioner ütles, et ta oli nagu lõhkemas selle väe hulgast ja jõust, mis voolas ja pakitses tema sees. Ja siis issand pööras minema ja ei teinudki midagi muud ja ei ütelnud midagi. Ütles ainult enne väljumist, et Bob Jones seletab sulle selle asja pärast ära. Bob Jones oli siis üks kaasprohvet, kellega autor olid head sõbralikud suhted. Nii et siin ta näitab jälle seda koostööd, eks ole, et ükski ei ole üksinda täiuslik, et mina saan issandalt kõik vaid teise osas, issandalt otse osa teise kaudu. Ja Bob Jones siis tuli ja ütles, et see määratud osa, ülesanne ja volitus on aidata valla päästa 5 Efesos 4.11 loetletud teenimisametit. Nii et siin see arv 5 kordub mitmel korral ja veel oli seal Joneri elus palju neid 5-ga kaasnevaid tähtsündmusi. Ja muuses see 5 on arvsümboolika järgi Jumala armu arv. 5 tähestab Jumala armu. Nii et Jumala armu läbi on siis ka 5 teenimisametit kogudusele antud üles ehitamiseks ja need on apostliamet, prohvetiamet, evangelistiamet, karjaseamet ja õpetajaamet. Nendest ametitest ta rääkis juba ka lõikuses ja väehulkade värbamises. Ja siis ta pidi ka aitama leida ja valmistada neid, keda nimetati väe, Jumala väe sõnumi viijateks. No tegelikult kõik need 5 on oma ette Jumala väe sõnumi viijad, aga oli veel üks eri seisus. Aga koguduse kohta, mida nüüd issand äsja oli näidanud, kui aulisena ta seda tahab näha, ütleb ta, et see on siiani olnud nagu maad mööda roomav tõuk, aga ta peab ilmuma kauni liblikana, kes lendab maa kohal. Selline kogudus on rohkem kodus taevas kui maises valdkonnas. Nii et üha suurenevat pimedust ja võitlust maises sfääris, mille keskel me elame ja mida me näeme, peab tasakaalustama üha suurenev kirkus ja ülevus koguduses. Ja ta ütleb, et üks meie aja tähtsamaid küsimusi peaks olemagi, kus on kirkus. Kirkus ehk auhilgus. See on varju jäänud, aga issand tahab selle esile tuua. Siis räägib ja rõhutab ta veel, kui suur vahe on selles, kas uskuda vaid mõistusega, või uskuda südamega. Tsiteerin. Võime hästi teada ja uskuda õpetust, et Jeesus on nüüd kõrgel üle valitsuse, üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse, Efesos 1.21. Aga kui me seda tõeliselt südamega usume, siis muudab see meie elu. Sissejuhatuse lõppkokkuvõte on siin sõnastatud nii. Tegemist ei ole fantaasiaga. See on kõigi nende nägemuste kohta kokku. Tõeline kristlus on suurim seiklus, mis siin maa peal saab olla. Tõeline koguduslik elu sellisena, nagu see on kavatsetud, on üleloomulik kogemus. See on elu teisest, maisest väljaspool asuvast valdkonnast ja see toob tõelise elu ka maale. Palvetan, et mu raamatu sõnum avaks lugejaile palju tõelisema elu, elu, mis tunnistab taeva reaalsust ja meie kuninga istumist troonil, mis on üle kõigi teiste. Nii et see taeva reaalsuse esile toomine ongi meie jaoks nii oluline, sest tegelikult ju kogu ristiusk on üleloomulik asi. Mina sellepärast saingi usklikuks, et tegemist oli üleloomuliku maailmaga. Seda loomuliku maailma ma juba tundsin parasjagu hästi. Aga võt üleloomulik, see, mis nähtava taga on, no see ongi see, mille juurde just usk meid toob. Vaimuilm. Ja siin tänu Jumalale, et Jumal meie igatsust näeb ja seda ka rahuldab antud juhul nende raamatute kaudu.
Et kuulaja ka, et kui sul on ikka nii suur jänu taevaste asjade järgi, siis sa ei rahuldu sellega, mis on maiselt. Sa võtad need tõotused ja sa otsid, kus sa saad kinnituse sellele tõotusele ja abivahendid tulevad, kas ta annab sulle selle raamatu või annab ta sulle usu kaasa, aga ta ütleb ka sõnas, kes otsib, see leiab. Ja me saame kätte selle tõotuse. Me vajame ka üksteise julgustust ja nägemus saab rääkida ainult see, kes on nägemus saanud. Ja antud juhul on see nägemus palju suurem kui võib-olla need üksikud nägemus, aga me ka ei oska julgustada ega katta üksteist siis, kui teine on saanud. Me kohe vaatama, see on vale, see ei kõlba, sellepärast, et meie ei ole ju tema kingades, me ei ole tema ihus. See, mida Jumal kellelegi annab, on primaarne temale. Ja meie, kuidas ütelda, klapid on tihti niimoodi kinni, et me ihus veel see elav vesi ei jookse. Aga kui ta hakkab jooksma, kui meil see alandusmantel on seljas, siis me hakkame nägema, et Jumal on ka teisele annud. Mitte ainult mulle või sulle. Vaid ta on ka teisele annud, et see vabastav vägi tuleb iga ühe üle ja siis tuleb ka see rõõm, mida ta ütleb tema täiusliku armastuse läbi.
Ja teispidi ka, et sa hakkad nägema, et Jumal on ka mulle annud, mitte ainult teistele.
Et takistuse, et Jumal võidab selle armastuse väes, et ta annab ju selle tõese tunnistuse sulle. Kui sina said päästetud, kui sina said Jumala armu tunda, siis sa said ju rõõmsaks kohe. Ja sa said seda selle meelevallaga tunnistada, samamoodi mina, et tuleme sellest päästmisest nüüd edasi. Ammutame seda eluvett ilma hinnata ka praegu, et see on ka praegu kätte saada.
Ja nüüd see oluline osa sellest eluveest ongi nüüd see taevase taustsüsteemi tunnetus. See, mis meie ümbereks ole, mis seal eesriide taga meie jaoks veel, mis on olemas, mis liigub, mis tegutseb, mis on tohutult palju rikkam ja kirkam ja aulisem kui see meie maapealne elu. Nii et see ühenduse leidmine taevaga, noh, see teeb tõeliselt rõõmsaks ja kuidagi vaimustub, kui sa seda kuskilt pisukenegi kiir seda su ellu tungib.
Raamatutund.
Ja nüüd autor siis läheb edasi selle raamatu peatükkidega ja järgneb terve rida piltlikke nägemusi. See raamat on erakordselt veel palju piltlikum kui kõik need eelmised. Piltlikud nägemused ja esimene nendest on siis nii, et ta seisab kusagil imekauni mere ääres, mis ei ole nagu päris maine meri. Ja talle läheneb randamööda Jeesus. Jeesuse käes on tõrvik ja Jeesus annab talle tõrviku. Tõrvik tähendab Jeesuse kohal oleku valgust. Jeesus annab oma kohal oleku valguse tema kätte, nii-ütelda nagu lepinguks, nagu selleks, et ma olen nüüd sinu kui sulase võtnud ja ma olen sinuga, sinu juures, sinu ligi, minu valgus, minu soojus, tõrviku kaudu on sinu kätte antud vii, seda edasi. Ja tähendab tõrviku ülesanne on nagu ikkagi valguse ja soojuse ülesanne on tekitada elu, tekitada liikumist, antud juhul siis vaimuliku liikumist. Ja nii et tõrvik on siis nagu kutse ja volitus ja läkitus saada vaimuliku liikumise algatajaks või edendajaks.
Selles on see vabastav vägi. Ja nagu ta ütleb, et vabasta inimesi ja vabasta linnu ja terved rahvaid.
Ja nüüd on siin taas mõningad kohtumised taevaste pühadega. Nende hulgas on Toomas Kempisest, keda me tunneme raamatu järgi Kristuse jälgedes, millest paljud on tunnistanud, et see on piibli järel kõige tõsisem vaimulik raamat maailmas. Ja Toomas ütleb siis nii. Tõrvik, mida sa kannad, on olnud iga tõelise vaimu liikumise lähteks. Kõik nende liikumiste juhid on olnud tõrviku kandjad. Ja ka Toomas Kempisest ise oli üks tõrviku kandja. Ja nüüd juhtus niimoodi, et kui autor võttis selle tõrviku ja langetas merre, mille ääres nad seisid, siis tõrvik mitte ei kustunud, vaid vastupidi mere vesi otse kui süttis ja täitus tulega selle tõrviku mõjul. Meri aga teatavasti tähendab maailma rahvaid, inimesi nende maises seisukorras. Ja tuli, tõrviku tuli on siis see tuli, mida Jeesus tuli viskama maa peale. Ja kui see tuli tuleb, siis see toob elu. Kogu see meri muutus elavaks. Kõik, mille külge Issand puutus, muutus elavaks. See oli temal nagu vapustav kogemus, et mis asjad kõik võivad elavaks saada, see tõrvik ka muutus elavaks. Kõik ümber ringi oli täis elu, pulbitsevad seesmist elu. Ja siis järgnebki kohtumine Enokiga, ka ühe tõrvikukandjaga, kes tunnistas, et selle elu jõu kohta nüüd, et käimine lähedaselt koos Issandaga, nagu tema seda käis oma elus, annab inimesele sellise elu jõu, et ta ei saa enam surra. Surm ei saa teda võtta, sest ta on niivõrd täis elu. Ja see on Issanda elu küllus, mis on teda täitnud pilgeni. Ja Issand ka ise, kes seal juures viibis, ütles Enoki kohta, et ta oli liiga täis elu, et surra. Ja nii ma pidin ta üles võtma. Nii et see igavene elu on siis juba nagu maa peal isegi mingil määral kätte saadav. Nüüd aga järgneb üks väga oluline pilt ja see pilt on pilt orust, mille keskel voolab oja. Maastik on täiuslikult ilus ja üdülliline otse kui taevas. Aga korraga keset seda idülli ilmuvad ümbritsevatele mägedele tohutud kurjuse jõudude väehulgad, mis hakkavad allapoole laskuma, et seda orgu enda valdusse haarata. Ja seal järsku ilmub autori juurde umbes 12-aastane nooruke tüdruk koos suure kauni ja jõulise valge hobusega. Ja ütleb õpetlikult, et kurjuse jõudude peatamiseks peab autor õppima selle hobuse seljas ratsutama. Ja peab ka seda tüdrukut õpetama. Ja tüdruk oli juba vaimuliku sõjavarustusega ehitud. See sõjavarustus oli üsna juba päevi näinud välimusega. Nii et sellest oli näha, et kuigi ta oli noor, oli ta juba tugev vaimulik võitleja. Kus ta ilmus ja miks? No, seda saab hiljem teada, aga kuskohast see ei olegi tähtis. Ja nüüd kirjeldataksegi pikalt ja üksikasjaliselt ette valmistust võitluseks nende peale tungivate kurjuse vägedega, kelle eesmärk on hävitada see oja. Org koos selle ojaga, aga just nimelt rünnak on sihitud selle oja pihta, mis on seal oru põhjas ja mis tegelikult on elujõgi. Elujõgi. Vesi selles jões on tõde. Ja sellest jõest joomine annab joojatele alati uut jõudu, julgust ja võitlusvaimu. Ja seda ka praktiseerisid nii raamatuautor kui ka see tüdruk ja hobunegi. Nad igakord, kui nad sellest ojast jõid, täitis neid uus julgus ja võitlusvaim ja jõud. Ja see on siis see elav vesi. Aga elava vee kohta kusagil eespool ütles issand, et elav vesi on rahu, Jumala rahu koos Jumala armastusega. Nii et kui me seda saame rüübata küllalt sageli ja piisaval hulgal, siis teeb see meid tugevaks, kannatlikuks, vastupidavaks kogu vaimuliku võitluse jaoks. Nii et elu jõest joomine on siis nagu keskne motiiv, mis tagab meile ellu jäämise ja püsimise ja võitjaks tulemise. Ja siis edasi kohtuvad nad kõik siis juba seal järgmise taeva elanikuga ja see ei ole keegi muu kui John Wesley, metodismi liikumise rajaja. Ka tema oli olnud tõrviku kandja ja temalgi oli olnud selline valge ratsu. Muuses Wesleyl oli ka päris maine ratsu ja ta ratsutaski hobuse seljas terve Inglismaal läbi ja kuulutas evangeeliumi. Aga nüüd näitab Jumal, et tal oli ka see vaimne ratsu. Ja hobune ratsu, see tähendabki nüüd seda liikumist, mida tõrviku kandja on määratud alustama ja läbi viima. Nii, ja siis sellega põhiliselt asi lõppes, aga noh, kõikide nende stseenide juures on väga jälle pikad ja sisu tihedad õpetlikud vestlused kõigi nende pühade poolt ja Jeesus on alati kõrval ja kommenteerib kõiki neid sündmusi ja seisukohti, mida seal avaldatakse.
Raamatutund.
Ja nüüd järgnebki selle raamatu nagu keskne episood ja see keskne episood on pilt, mis viib autori ühte suurte linna. Ja kuna ta selle nägemuse saamise ajal viibis ise Londonis, siis ta saab aru, et see suur linn ongi London. Ja siin annab issand talle mõõga. Kui tõrvik oli issanda lähedus, siis mõõk on, nagu issand ütleb, lunastuse vägi. See on tema lunastuse vägi ja ühtlasi ka lunastuse sõna. Nii et kokkuvõtlikult võiks öelda lunastuse sõna vägi. Mõõk on lunastuse sõna vägi. Ja laiemas mõttes muidugi üldse Jumala sõna vägi, nagu on ka Efesuse kirjas, et vaimu mõõk, see on Jumala sõna. Nii et siis võidurelvad, mis neile anti, olid issanda lähedus ja tema sõna, eeskätt lunastussõna, nii südames kui ka käes. Sest see mõõk, enne kui autor selle tohtis oma kätte võtta, see mõõk pidi ka tema südamest läbi käima ja ta ise pidi selle torkama oma südamesse ja ta tegi seda. Nii jäi siis ka see mõõk, see lunastussõna ta südamesse ja oli tema käes, nüüd kui relv, millega ta läks välja. Ja varustuseks oli elav vesi, rahu ja armastuse tunnetus, tõe tunnetus selle sees. Ja nüüd selles linnas, kuhu autor on sattunud, on üks monumentide allee, nagu ta nimetab. Pikk allee, kus peaaegu kedagi inimesi ei ole liikumas, kõik on nagu surnud, aga alleel on reas monumentid, ausambad. Iga natukese ajatagant üks ausammas. Need on liikumatud, surnud kujud. Aga kunagi olid need kujudel kujutatud tõelised usumehed, elavad usumehed, kes algatasid usuliikumisi ja vedasid usuliikumisi. Ja nüüd olid need kõik tardunud, külmad ja surnud monumentid. Ingliskeeles on siin tore sõnade mäng, et movements became monuments. Liikumised on saanud nagu mälestussammasteks. Mälestus sellest liikumisest, mis kunagi oli. Aga nüüd korraga nende suurmeeste hulgas märkab autor ühte ime kauni daami kuju. Ma tõlkisin seda daam, ma ei osanud kuidagi teisiti tõlkida, see on inglise keeles lady. Lady on niisugune austav, kõige austavam nimetus naiste rahva poole pöördumiseks ja tema tähistamiseks. Ja nüüd see ime kaunis lady, kuningannalik kogu olemuses, on seal ka ühe monumentina. Ja autor läheb lähemale ja korraga märkab, et selles kujus on elu. Ja kui ta läheb talle üsna lähedale, siis kuju saab koguni hoopiski elavaks ja hakkab temaga suhtlema ja rääkima. Ja sirutab tema poole isegi oma kuningannaliku valitsuskepi. Ja autor nüüd hakkab mõistatama, et kes ta on, küsib, et oled sa kuninganna Elisabeth? See ütleb, ei ole. Oled sa neitsi Maarja? Ta ütleb, ei ole. Et Jeesus ema, aga ta ütleb, et mingis mõttes olen ma siiski teie kõikide ema. Et minu nimi on taevane Jerusalem. Taevane ülal olev Jerusalem. No see oli mulle ausalt ütelda üllatav ja ma ei mõtlesin, tuli kohe meelde. Küll see Pauluse sõna Galaatia kirjast, et taevane Jerusalem on meie kõiki teema. Aga ma ei osanud seda kuidagi seostada. Mis mõttes, kuidas moodi ta meie ema on seal taevas üleval. Aga siis ma taipasin lõpuks, palvetasin kohe sellepärast mitu korda ja issand siis nüüd mulle tasapisi on selle selgitanud ära nüüd alles viimases otsas. Ta ütleb, et see on võitnud kogudus. Taevane Jerusalem on võitnud kogudus. No selge, me kõik teadsime seda. Võitnud kogudus. Ja issand ju ütleb, tõotab ilmutuse 3.21, kes võidab, sellele ma annan istuda ühes minuga minu aujärjel. Ühes minuga minu aujärjel. Selge, et see, kes istub koos kuningaga tema aujärjel, on kuninganna. Ja kuninganna on ühtlasi kuninganaine. Ja kuninganaine on see, kes sünnitab kuningale lapsi. Ja see on nüüd kogudus taas. Kogudus taas. Ja nüüd on ta seal, kui taevasse jõudnud, austatud seisukorras, aga tegelikult on ta pidevalt nagu dünaamilises osas, sest sinna tuleb ju kogu aeg maa pealt juurde neid, kes on võitnud. Tulevad juurde ja need, kes tulevad juurde, on olnud koguduse elavad liikmed, kes on sünnitanud maa peal issandale lapsi. Sest lapsed tulevad ju ilmale ikkagi koguduse kaudu. Issand küll paneb oma seemne, nagu isa seemne sinna sisse. Aga meie palvetame nendega koos, meie näitame neile Jumala sõna, meie juhendame, eks ole, meie näeme nendega vaeva, kuni see elu tuleb neis ilmale. See on koguduse töö. Paulus tegi seda tööd. Ütles, mina olen sünnitanud teid Kristuses. Ja nii on siis see läbi kõigi põlvkondade on see emadus, selle algkoguduse emadus, nagu on tulnud meieni ja läheb ikka edasi. Ja nüüd ütleb see kuninganna ühe väga tähtsa lause, et me peame austama oma isa ja ema, oma vaimulike isasid ja emasid. Me peame austama. Tähendab, austus kuulub ees läinud põlvkondadele, nendele usklikele, kes on usuvõitlust võidelnud, kes on märtri krooni kandnud, kes on suurtest raskustest läbi läinud, kes on aulise asju läbi elanud ja kes on hoidnud seda usku ja kandnud edasi, et sellest kogu aeg sünnivad uued ja uued lapsed põlvkondade vältel. Ja vanemad koristatakse ära ja lähevad taevasesse Jerusalemma, saavad osaks sellest ja on seal kuningannana, issanda troonil. Tähendab, nüüd ta toob esile, et see on meie jaoks tähtis, me peame mõtlema sellele, meil peab olema mingi aupaklik kontakt, nagu tunnetus, nagu see kohalolu tunnetus. Ma olen nimestanud seda vahest varem, et näiteks Vene õigeusu kirikus, kui kuulad nende jutlusi või noh, kas või raadiosaateidki, nagu meil pereraadios tulevad, nemad räägivad ikkagi vana aja pühadest. Vaat see pühaks seal ja see pühaks seal. Ja nendel on lõpmata palju kirjandust selle kohta. Kõik pühakute elulood on 12 köidet on, kus iga kuu, igaks päevaks on üks pühaku elulugu. Ja need loetakse, ma olen ka lugenud. Haruldased elulood, no nii liigutavad tihti lugu, nii üles ehitavad, nii kaunid. Ja nemad austavad seda. Vanades kirikutes austati eelmisi põlvkondi rohkem. Me tänapäeval nagu üldse ei pööra tähelepanu. Me nagu sammume neist üle, nagu nendest haudadest üle, trampime üle, noh, olid kunagi, aga pole meie asi. Eks ole, aga ta ütleb, et ei, et te peate mõtlema selle peale, peame austusega tagasi pöörduma kogu koguduse mineviku poole. Et see annab meile selle tõelise pärija õiguse laste väärikuse, et meie käsi käiks hästi ja meie kaua elaksime maa peal.
See on võibolla kõige rohkem võibolla siin praegu meie omal maal, kus seda järjepidevust pole mitte mingilgi viisil niimoodi hoitud ja säilitatud. Et kui me räägime kultuuriväärtustest, siis väga palju asju püütakse nagu meelde tuletada ja rääkida. Aga kui me räägime nüüd selle usu järjepidevusest, siis see nagu... See elab hästi suurt põõnaperioodi.
Ja.
Ja vaata, selle Vesli loo puhul oli ka see, et ta rääkis lastest, pöörake tähelepanu lastele. Just see põlvnemise küsimus, et see järjepidevus, et lugedes seda raamatust sa koged, et Jumal nagu kingib sellele pisikesele Eesti maale läbi sinu tõlkimise nüüd midagi sellist, mida me oleme nagu ära kaotanud. Me teame, et vaenlane on üldse perekondade lõhkumisega suure sagaruses töö, aga kuidas ta toob selle koguduse pildi, kas või see sama isa ja ema praegu siin kuulates, et selle kuninganna ja kuningarolli ja samal ajal nüüd see sama see perekond, et kogudus sünnitab lapsi. Ja. Et see järjepidevus kogu aeg käib.
Ja samal ajal ta jälgib taevase Jerusalemana, ta jälgib pidevalt, võtab osa, tunneb mured, tunneb hoolt, kogu aeg ta on nagu silmad, vaatavad maa peale, nad elavad kaasa kõigile meie võitlustele nagu tõelised vanemad laste tegemistele. Aga meie nagu ei pane need tähele. Aga võtta Hebrea kirjas ka ütleb, et te olete ju tulnud lugematu arvu inglite ja õigeks saanud vaimude juurde ja pühade juurde, kes on eile läinud. Me me oleme tulnud nende juurde, nemad on meie juures. Algkogudus teadvustas alati, kui kogudus oli koos, Jumala teenistusele taevane kogudus viibib juures. Nii et see on üks aspekt siis, mis on unarusse jäänud nüüd eriti reformeeritud uskondades ja Jumal tahab, et me selle juurde tagasi pöörduksime. Aga nüüd nende monumentide vahel sellel aleel paiknesid ka puud. Puud, need tundusid eemalt vaadates, Schöner ütleb, et olid nagu surnud puud, et ta arvas alguses, et need on tehislikud. Aga läks ligidal vaatas, et ei ikka nagu päris puu. Et päris puu moodi, aga noh, nii surnud kui surnud, et kohe kuidagi noh, nagu seda elu hingust ei tule sellest puust välja. Ja nüüd ta öeldakse, et need puud on kunagi olnud tõrvikud, mis nendele usuliikumise juhtidele olid antud ja mida need kandsid. Aga nüüd, kui need liikumised on tartunud mälestussammasteks, on ka tõrvikud muutunud nendeks puudeks, mis väliselt nagu oleksid elavad, aga tegelikult elu neis ei ole. Ja nüüd tuleb meil tähtis võtmesõna jälle, need puud on muutunud hea ja kurja tundmise puudeks. Eelmises saates me rääkisime sellest pikalt, nii et koguduses sama saatus, mis oli vanas Israelis, Jumala tõed meie kätte võetuna, kui püha vaimu elustav juhtiv roll, kõigesse tõtte suunav roll puudub, kui vaim on sunnitud tagasi tambama kogudusest, kui koguduse töö formaliseerub, tardub mingitesse surnud vormidesse, siis need tõed, mis olid ilmutatud inimeste käes, moonduvad, teisenevad ja muutuvad juba surma toovaks viljaks, nagu oli selle keelatud puu vili. Nii et vaimu poolt antavate väärtushinnangute asemele on tulnud inimlikud väärtushinnangud. Ja see on kahjuks paljude kirikute seisukord. Ise otsustame, mis on hea ja mis on kuri, ja eriti vaimulikes küsimustes. Oi, kuidas siin vahest mõned langevad, ma olen mõtelnud. Ma nägin mehe kohta, kes ajalehes kirjutab või raadios räägib, et tal on raske kohtupäeval üks kord. Aga nüüd oli juhtunud niimoodi, et oma mõga vaheduse proovimiseks oli autor nagu mööda minnes ühe sellise puu maha rajunud. See toimus väga hõlpsasti, ta võttis näiteks ole oma tõe mõga selle, lunastussõnumi mõga ja rajus maha selle valel alusel oleva endise tõrviku. Aga häda oli selles, et ta ei istutanud uut värsket tõrvikud sinna asemele, ei pannud uut tõe sõna sinna kasvama ja jalutas lihtsalt eemale ja kui ükskord ta sinna tagasi pöördus, siis oli näha, et järele maa sisse jäänud juurtest oli kasvanud sama koha peale samasugune puu, samas tüvest, sama iseloomuga ja aga ta oli kasvanud kohutava kiirusega ja kohutavalt suureks. Nagu tihti luuvad viljapuud ka lõigatakse, vanad viljapuud lõigatakse tagasi ja hakkavad kohe vohama siis. Ja võt nüüd see ka hakkas vohama. Ja hakkas tohutu suureks läks ja hakkas kandma vilja ja need viljad olid kohutavalt halvad. Aga inimesed jälle tulid ja kogunesid ja sõid neid vilju ja neid pakuti suurel hulgal ja massid tulid kokku ja sõid neid vilju. Ja tulemus oli see, et kogu see inimhulk, siis tähendab noh, selle linna ja maa elanikud võiksime nii öelda, nad muutusid väikese järele jäänud tõelise usklikkonna verivaenlasteks. Nad hakkasid kõik sõdima, et ära hävitada viimsedki tõelised usklikud maa pealt või vähemalt oma linnast. Ja nüüd juhibki Jumal neid nägema, et seal oli tõesti üks väike salgakene usklik oli järele jäänud ka veel puuduliku relvastusega, aga nad ikkagi veel sõdisid tõeusu eest. Ja nüüd Schöner oma kaaslastega seal olid tal mitmed kaaslased, profetid olid seal ja nad läksid appi siis sellele väiksele hulgale ja nüüd see värske mõõg ja tõrvik, mis temal olid antud, kui ta neid liigutas, siis sellega löödi need kurjuse väehulgad taganema ja nad suutsid tungida läbi selle puu juurde ja raiusid selle siis täielikult maha ja kiskusid juured ka välja, nii et sinna enam midagi ei jäänud. Ja panid, küllap nad panid vist sinna uue asemele ka, ma ei mäleta, kas seda oli seal mainitud või mitte.
Panid uue.
Panid, jah. Ja nüüd, nii et see oli üks niisugune keskne ja suur episood. Kõik see võitlus, seal seda on pikalt ja värvikalt kirjeldatud, kuidas see käis. Nüüd ja raamatu lõpul siis ilmub taas pilt sellest orust eluvee jõega, kuhu ta selle väikese tüdruku valge hobusega maha jättis. Või noh, teda nagu võeti sealt ära. Ja nüüd osutub, et ka seal toimub samalaadne võitlus. Kurjuse väehulgad on tulnud väga lähedale, suruvad peale ja tüdruk seal üksinda oma hobusega ja tunnevad, et nad ei suuda kaua vastu panna. Nad on võidelnud, nad on verised ja väsinud ja ei suuda enam vastu panna. Ja nagu mäletame, oli selle kurjuse väehulga eesmärk oli likvideerida see eluvee jõgi. Armastuse ja rahu tunnetus Jumala tõe ära kogemise läbi. Ja nüüd aga korraga muutub olukord. Kusagilt tuleb abivägi. Hakkavad tulema need apostlid, profetid ja vanemad, keda Jumal nüüd selleks ajaks on kutsunud, kogunud ja valmistanud seal teiste töötegijate kaudu ja need tulevad nüüd appi. Tulevad nagu ei kusagilt, tulevad nagu vaimu vallast, täis jõudu ja võitlusvõimet. Ja toovad kaasa julguse, toovad kaasa värskenduse, joovad ise sellest jõest, need kohapealsed võitlejad joovad ja kõik on nagu valmis nüüd võidukaks võitluseks. Ja hakkabki võitlus pihta ja kuidas nüüd need tulijad annavad hea retsepti, ütles, võtke nüüd siit jõest vett ja viige neile juua, neile vaenlastele. Muidu nad mõtlesid, kuidas saaks mõõgaga lüüa, kuidas saaks tõrvikuga neid kõrvetada, eks ole, kuidas saaks neid minema ajada. Aga nemad ütlevad, ei, võtke ja viige neile juua. Ja kui seda tehti, siis need vaenlased kohkusid nii ära. Jäid nii kohmetuks, ei suutnud enam midagi vaenuliku ette võtta ja hallusidki ja rüüpasidki. Ja tundsidki, et on janu ja hakkasid jooma.
Ja tahtsid veel.
Jaa, kes jõid, tahtsid veel. Ja andsid teistele oma naabritele ja kõik jõid ja kõik, kes jõid, muutusid. Hämmastav muutus. Endine tige välimus kaob ära, nad rahunevad, nad muutuvad sõpradeks ja hakkavad omakorda teistele vett viima. Ja siis näidati ja öeldigi, et nii komplekteeritaksegi nüüd seda Jumala suurt armeed, et vaenlaste hulgast peab võidetama need, kes saavad kõige ustavamateks ja kõige tugevamateks võitlejateks Jumal armees, keda Jumal on sellist või koguduse abiga, nüüd selle võitleva koguduse abiga Jumal kisub välja selle sõnumi abiga, ristisõnumi abiga ja Jumaliku tule abiga kisub välja need hinged ja need saavad Issanda auhilgusest osa. Nüüd üks nendest kohale tulnud apostlitest teebki kokkuvõtte. Meie relvad pole tavalised relvad, need on võimsad Jumalas. Nende jõuks on Jumala enda elu ja loomus. Jumal tuli elu andma, mitte elu võtma. Me võidame kurja heaga. Võidame andes edasi elu, mis meile on antud. Ja siin ongi nüüd jälle nende raamatute ja kogu selle vaimuliku võitluse juhtmotiiv, võidame kurja heaga. Issanda armee on määratud võitma kurja heaga. Nii et kui meie kujutleme, et ikkagi, et noh, sõjavägi, et see võitleb kuidagi noh, nagu sõjaliste vahenditega, siis siin vastupidi. ta võitleb issanda vahenditega, mis on heaga pakkuda edasi anda elu, mis meil on antud. Aga et seda olla nüüd suuteline, et see ongi nüüd igas olukorras ja alati olla suuteline võitma ära kuri heaga. See ongi nüüd see suur ülesanne, milles see issand meid tahab, milleks ta tahab meid valmistada. Selleks peab nüüd täielikult vabanema kõigist isiklikest ambitsioonidest, oma auahnusest, oma uhkusest, igasugusest kadedusest, igasugusest enese armastusest, igasugusest enese haletsusest. Ta eriti näitab, et kui kohutav ja kui halvav on enese haletsus, kui võitlejad saavad, eks ole, kannatada võitluses haavu ja vigastusi, ta ütles, ei mingit enese haletsust. Et nii kui hakkad ennast haletsema, oled nõrk ja oled läbi omadega. Ja teisi ka ei tohi haletseda. Kõike tuleb ainult julgustada, õhutada, et teilda ole vapper, võitleme lõpuni, heaga võidame kurja. Ja muidugi siis see seisund on saada ja jääda issandale väga lähedale. See on kogu kõigi nende raamatute kutse tulge issandale nii lähedale, nagu Johannes oli omal ajal pühaõhtusöömal, kui ta pani pea issanda rinnale ja kuulis ta südametukseid. Olla issandale nii lähedal, et kuulata tema südametukseid ja kuulata tema õpetusi, tema tarkus, sõnu ja nõuandeid kõiges Jumala sõna kaudu, tema vahetu rääkimise kaudu ja nüüd see kolmas ja oluline koguduse kaudu, kaasusklike kaudu. Tähele panna vastu võtta ja seda täita. Ja nüüd see väike tüdruk, kes seal orus võitles, ongi sümbol sellest, et selles viimases suures lahingus on eriline suur osa noortel ja lastel, nagu issand on ilmutanud. Eriline tähtis osa. Ja oluline on ka see, et ta on tüdruk, mitte pois. See näitab, et issand tahab ka naissugu väga võimsalt kasutada. Ja muidugi naine on ka üldiselt koguduse sümbol. Seda ka, aga siin oli eriline sõnum ka ja just selle kuninganna taevase Jeruusalemma pöördumises oli ka, et emadele, vaimulikele emadele tuleb anda rohkem austust ja neile tuleb anda rohkem võimalust, õdedele koguduses anda rohkem võimalusi. Et naistel on see intuitsioon, see tunnetus, kus mehi mõistus võib eksitada, me oleme raudse loogika järgi, aga naise intuitsioon läheb loogikast mööda ja tabab tõe palju kergemini ja täpsemini tihti luge ära.
Tasakaalustub.
Jaa. Ja nüüd siis lõpuks, mis ma võiks öelda, et see, et Jumal kasutab profetlikes nägemustes palju kujundeid ja võrdumeid, mida pole alati kerge dešifreerida, see peaks meile piiblist ju hästi tuttav olema. Meenutame kas või Hesekieli raamatut, meenutame Danieli raamatut ja üle kõige muidugi ilmutusraamatut. Issand ei armasta oma tõdesid meile viimseni pudru lusikaga suhu toppida. Ta tahab, et me ise pingutaksime, otsiksime, palvetaksime, juurdleksime, mõtleksime ja mida raskemini midagi kätte tuleb, seda kauemini see püsib. Kergelt saadud, kergelt läinud. Ja lõpuks veel see andaksin öelda, et kui need asjad on ühe ameeriklase poolt nii küllaltki keerukas võtmes kirja pandud, siis tunnistab see, et need on tõesti Jumalast. Sest see, mida minu tähelpanekute järgi, mida ameeriklased nüüd ise enda poolt räägivad, see on enamasti alati tehtud nii algkoolilikult, primitiivseks ja hästi lollikindlalt selgeks, et sinna nagu midagi mõistatuslikku ei saa jääda. Ja ilmselt ongi selle rahva enamus nagu ei ole harjunud keerukama mõttetööga tegelema ja ega tõtt öelda meie rahvaga lugu palju parem ei ole, eriti tänapäeval. Aga Jumal siis tahab, et me oleksime targad ja taiplikud. Ja mitte ainult südame poolest, õige südame ära tundmise poolest, vaid ka mõistuse poolest. Sest mõistus on ikkagi väga väärtuslik Jumala and inimesele. Jumal on ise tark Jumal ja on loodunud meid enda sarnaseks. Sellepärast ta pakub meile ka tarkust ja tarkust on vaja ja võimalike tõdede tundmissümbolite tundmist. Seda on kõike vaja, on võimalik õppida piiblist ja koguduse ajaloost, et aru saada sõnumite sisust. Nii siis, kallid lugejad ja kuulajad, ärgem vuristagem neid Schoeneri raamatuid kiiresti läbi üks kord, et need siis riiulisse panna ja ära unustada. Need on meile antud äärmiselt vajalikuks õppematerjaliks, et eelolevates rasketes võitlustes mitte ainult ellu jääda, vaid ka võitjaks jääda ja viimaks pärida elu kroon, kuningannalik osa koos Issandaga tema igavese laujärjel. Jumal õnnistagu meid kõiki selle kätte saadmiseks.
Suur tänu, Alan Maran. Aga mul on veel üks küsimus. Mis järgmine raamat on?
Järgmine raamat on prohvetlik nägemus 21. sajandile. See on mul tõlkimise peal. Muid töid on vahele tulnud. See on üldiselt nagu kokkuvõtlik. Mitmed asjad, mis on varasemates raamatutes olnud, esinevad seal uuesti, aga on ka palju uut materjali ja seda ei ole otseselt kirjutanud Schoener ise, vaid keegi tema kaastöölistest on selle nagu kokku pannud tema poolt nagu temale antud ilmutustest ja materjalidest, mida põhiliselt ei ole senistes raamatutes olnud, aga osa neid, mis on olnud, neid korratakse seal veel nagu siduvuse mõttes, materjali siduvuse mõttes. Nii et see on kindlasti ka huvitav ja vajalik meile tuleviku vastu valmistamiseks.
Nii et siis järgmine kohtumine raadios uue raamatuga.
No loodame, et jõuame sinna.
Ja, nii et armas kuulaja, loe põnevusega. Loodame, et see saade sütitas sind aru saama seda mõistulugu. Ja siin on tõesti vaja ka tarkust, kuidas paralleeli tõmmata Jumala sõnaga. Vaeva nägemine ei ole asjata, kes Issandat armastab ja Issandat ootab. Raamatu tund, tõrvik ja mõõk ja stuudios oli Alan Maran ja Lea Küünarpuu. Kohtumiseni. raamatutund.